ætlar fræga fólki að borða í kvöld?
Fræga fólki verður náttúrulega að borða á þriðjudögum eins og öllum öðrum dögum ánskir.
Heldur betur.
Og þú ert nú frægastur hérninni, hvað ætlar þú að borða í kvöld?
Heyrðu, ég er að fara á í handboltaveislu núna á eftir. Ég er að fara á tvo Evrópuleiki í handboltanum. Það er annars vegar Valur Porto og síðan er það FH Gummersbach í Þýskalandi. Þannig að það verða hamborgarar eitthvað sem að maður tekur sveittan hamborgara bara í sjoppunni þar og
svona gói matur
eitthvað. Já, og kannski einn ískaldur með.
Já. Ég ætla hins vegar að reyna bara að fá mig fisk í dag. Mér langar í plokkfisk. Mér er búin að langa í plokkfisk núna bara í marga daga. Þeim hefur ekki dottið alveg inn hjá mér.
Hvað seturðu með, borðarðu bernes með plokkfisknum?
Nei, ég bara borða plokkfiskinn.
Já, þú tekur ekki bernes plokkfisk?
Nei.
Það ég var aukvöld að það bara núna daginn, það var alveg geggjað.
Já, dilja mist, uppáhalds samþykkismaðurinn minn, hvað ætlar þú að borða í kvöld?
Já, takk fyrir það.
Já, það
var... Fyrst ætla ég að segja, sko, ef við hefum ekki smakkað plokkfisk með bernes og helst brauðfinningum líka, þá eru það fara að missa mann.
Já, ég hef
hefla... Já, setið þið bernes yfir og hvað, og ost svo eða ekki svolítið?
Bernes og brauðfinninga og síðan ost yfir.
Algjörlega geggjað, því ég sammálaði.
En býrðu hann til sjálf eða kaupir hann bara hjá Grími kokk eða hvernig gerir þetta?
Ég kaupi oft. Hérna plokkfisk yfirlega þegar ég kaupa hann þá kaup ég hann fiskbóli sem er hérna hjá hringtorkinu hjá Skeifinni
já Hringtorkinu hjá Skeifinni það er ekki bara öllum hóttum hann
hann heitir Hafliði eða hann heitir
Haberg
hvað er að borða í kvöld? Brjála að gera hjá þér náttúrulega svo venilega
sko, ég er með eldum rétt eins og svo heima, og leiðu kroppurum bara velja út og gott að það verður ekki bara pasta carbonara sem er náttúrulega uppáhalds pasta mitt, langpasta pasta
það er náttúrulega bara geggja sko, eldum rétt er náttúrulega svona IKEA matur maður tekur þetta bara svo raða maður svo sjálfur þetta verður bara gott
já, það er svoleiðis
svipa mörg skref
en er ekki brjála að gera í pólitíkinu líka er ekki gott að geta haft bara svona einfaldan nálgun á matinn
Jú, það er nóg að vera og mikið lífið pólitíki núna og nú bara að vera að funda í öllum reikfylltum bakherbergjum.
Já.
Þannig að það mikið lífið fyrir.
Það alveg merkilegt, sko, við vorum að tala við þig mat á þann og þá varstu svo létt og skemmtileg og svo ferði ég einhvern gýr þegar við fyrir að spyrja þau í pólitíkina.
Hún er
náttúrulega. Jú, það er mikið að gerast í pólitíkinni.
Ég
ætti maður einu sinni
verið skemmtileg
að
tala
pólitík. Lángarlega. Þú
Sammála því og bara mér heyrist því vera kannmannslausi líka þessa dagana.
Já, þetta er agalegt ástand.
Ég er ekki jafn bundin í þinginu og vanilega
þetta,
ég verður bara að kalla mig til.
Mæting klukkan 3:30 á morgun, hlökku til að sjá þig.
Er það ekki?
Jó, dylja mig stað kjærlega fyrir og bara halda áfram að vera duglega í þinginu.
Takk á hann eða ykkur. I was wondering about your mama.